Pois, Daniel, queda apuntado. É certo isto, Daniel? Unha boa actitude atrae un bo resultado?
Bueno, está claro que a sorte canto máis se teña moito mellor, pero sin ninguna dúbida outra cosa que influe tanto como as circunstancias é o humor, non? E por poñelo en termos que todos entendemos, ¿verdad? Cando estamos nese día que nos despertamos de bo humor, que estamos coa perspectiva de tratar de que todo saia ben, pois a verdad que as cousas normalmente nos van mellor.
Pero isto non ten nada que ver co karma do que tanto se fala, non?
Bueno, eso xa entra en outros aspectos que xa, exactamente, xa van máis alá disto. Pero mira, por exemplo, o humor, cando pues, temos, por exemplo, a Carlos Alcaraz, recientemente, que estamos vendo como está actuando en cada un dos seus partidos, e podese ver un partido del, como podemos ver un día de calqueira de nós, non? Temos momentos moi eufóricos, nos que é moi fácil que as cousas salgan ben, pero despois temos outros momentos nos que o mellor o humor baixa, o ánimo baixa. Aí, se nos deixamos ir, é moi fácil que as cousas nos vayan moito peor. Entón, como vemos, Carlos Alcaraz, que é capaz de facer e que nos momentos difíciles está a súa forza, o seu coraxe, non? Como dice él, con outra expresión, non? O seu coraxe neses momentos, o humor, manter o non deixarse vencer, é o que lle fai que sexa ese xogador que estamos a ver, non? Entón, el di, gañei o trofeo porque sentime feliz, o di el mesmo, non? Entón, todo aquilo que fagamos para ter a felicidade, o humor nun estado alto, eso nos vai facilitar que as cousas nos vayan mellor.
É certo que toda esa euforia e depresión que vamos sorteando ao longo do día, porque non hai hora igual, hai momentos, como te describías, que son mellores, outros son peores, e temos que aprender a sortealos. Hai un psicólogo británico que todo isto resumiu en catro principios, que eran aproveitar novas oportunidades cando se presentan, saber aproveitalas, dous, seguir o noso instinto, tres, confiar en que todo sairá ben, e catro, manternos positivos. Este home chamase Richard Wiseman, este psicólogo. E claro, tamén podemos dicir que non aproveitar as novas oportunidades, non seguir o noso instinto, non ter confianza en que todo vai a ser ben e non manterse positivo, atraerá tamén de algún xeito a mala sorte.
Desde logo, fíxate, hai unha forma moi fácil de enfocar o día, enfocar calqueira actividade, que non é cuestión de pensar todo vai me salir mal, porque é moi fácil que cando penso que todo vai salir mal vemos as cousas malas solamente, o enfoque negativo. Pero hai que ter cuidado tamén cando estamos pensando que todo vai salir ben, porque o mellor de repente empeza a salir alguna cousa, empeza a torcerse alguna cousa, como que nos podemos decepcionar por esa expectativa que teñamos. A alternativa a estas dúas, blanco e negro, non? É o de ter obxectivo, non? Eu teño obxectivo de que o día me sala ben, que esa conversa con esa persoa me sala ben, que esta actividade que teño por diante, que teño obxectivo que me salga ben, non a expectativa. Entón, aí é onde encontramos o noso alto rendemento. Se escoitas falar destes deportistas ou outros casos, non, músicos ou persoas destacadas, todas elas, cando apuntan o alto rendemento, que é o mesmo que apuntar a manter o humor ben alto, non? O que teñe é un obxectivo moi claro. Están como incluso visualizando ese obxectivo para tratar de alcanzalo. Non esperar que salga ben, sino ter eu a forza para pôr as accións para que todo salga ben. Esa é a actitude, non?
E todo isto, no fondo, pois é o que supoño que seguirá en todos os coachings que facedes, non? Sexa cal sexa o obxectivo do coaching, pois será maximizar a positividade e minimizar a negatividade.
Por suposto. Mira, a verdade é que o obxectivo nos dá moitas sorpresas. Vou por un exemplo que é moi claro. Eu teño dous xemelgos, que, bueno, xa teñen 13 anos, pero recordo perfectamente cando nos dixeron que íbamos tener tres xemelgos, que un non sabía o que era unha silla xemelar. E de repente me dicen, oye, hai que comprar unha silla de semelar. E como é? Pois é así, así, dos capazos, pois nunha silla, como as sillas normales, pero con dos capazos. Ah, moi ben. Salín por as calles de Santiago, que eu vivo aquí, e de repente vin unha silla semelar. E de repente, poucos metros máis adiante, outra. E dous minutos despois, outra máis. E dixen eu, pero bueno, se non vin ninguna en toda a miña vida, como é posible que as vexa agora? Era porque tiña visualizado o meu obxectivo de ter de comprar esa silla por ter os xemelgos, non? Cando tes o obxectivo claro, de repente descubres cousas, ves cousas que estaban ali, pero que non veías hasta ese momento.
Sí, sí, é ben certo, igual que cando vas cambiar de coche e tes posto o ollo nunha marca, de repente, antes non vías ningún coche como ese, e de repente son todos o coche que ti queres.
Exacto.
De todos os xeitos, todo o que acabamos de dicir ten, en certa medida, unha base científica, pero despois, no mundo real, resulta que a xente se fía dos allos, dun trebo de catro follas, dos grans de arroz nas bodas, para dar boa sorte, e, sen embargo, ten temor dos gatos negros, de pasar por debaixo dunha escaleira, eu que sei, todas esas cousas. Están moi metidas nas crenzas, esas crenzas na cabeza,
Sin dúbida, pero ademais nos condicionan, O sea, está claro que unha persona que crea que o martes 13 vai ir mal, é moi fácil que lle vaya mal, porque a primeira que lle pase algo que se torza o día, xa está dicindo, claro, como é martes de 13, vai me pasar de todo mal. E estamos solo enfocados a negativo. Hai que entender que a mente humana, digamos que a función que ten é a de predir os riscos. Entón é moi fácil que estemos continuamente vendo esos riscos, sobre todo se nos enfocamos e deixamos que nos enfoquemos de forma negativa. Por eso a forma de combatilo é tamén conscientemente tratar de ver o positivo para poder compensalo.
Pois nun momento, dentro un momentiño imos falar de algo que fai a xente, a moita xente ou a algunha xente ser feliz e ser positivos. Imos falar despois do chocolate. Porque eu sei que a moita xente que lle dá unha euforia que non é normal, pero sí que o fai. E como estamos falando hoxe de ser positivos e ser negativos, pois imos despois falar diso. E o teu sistema, en todo caso, parece moi racional, Carlos. Por certo, navegando pola vosa web, vin que en moitos casos mesturades con coaching con espiritualidade, direi no ben, con meditación. ¿En qué punto se combinan todos esos conceptos?
Bueno, pues mira, eso es muy interesante que menciones, porque estamos a falar, por ejemplo, de la importancia de tener los objetivos claros, ¿no? Pero otra cosa igual de importante es o teu estado. Ti sabes, todos sabemos, ¿no?, que en ese momento que estamos con un estado de serenidade, de tranquilidade, que non é de quedarse dormido, non é de pasividade, sino de atención, pois como esa atención como unha pantera que está disposta para saltar, non? En un estado de flexibilidade máxima, de fluidez máxima, ese estado que ya, tamén lle chaman de flow, eso hai que traballalo. É necesario poder facer diariamente prácticas para tratar de que o resto do día, gracias a esa práctica que tes diaria de meditación, de relaxación, de yoga, do que queiras, ¿no? Que eso te facilite que o resto do día puedas ter un estado pues, de maior serenidade, ¿no?, de maior fluidez. Eso é fundamental para o noso rendimento. Si falamos de deportistas, vemos ese exemplo, ¿no? Vemos que os deportistas están con unha certa tensión, pero relaxación ao mesmo tempo, ¿no? Precisamente como un felino. Eso é o que desexaríamos para todo o día. E eso hai que traballarlo moitas veces a partir pues, da relaxación, da meditación, de prácticas deste tipo.
Temos que pensar ben, como ti mencionabas no teu libro, ¿no? Como pensar ben. Que, por certo, se unía a coaching para líderes e coaching de equipos. Pero fálame do primeiro. Como se pensa ben? É todo o que acabamos
pues
de falar.
Sí, digamos que podría ser esas dúas pautas importantes. O primeiro, pensar pouco, Edén, porque o pensar demasiado xa é o primeiro que hai que evitar, non? Porque ter ese jaleo que temos moitas veces na cabeza, pois eso nos impide pensar ben. Pensar moito non é pensar ben, é o revés. Hai que tratar desde ese estado de serenidade, non? As pautas serían ter ese estado de serenidade para que se poidan aposentar as ideas máis adecuadas, ter o obxectivo claro do que queres cando vas a falar cunha persona, na relación co teu fillo, na alguna actividade que tes, ter claro o obxectivo e visualizalo, porque a mente é como un Google Maps, sabes? Uh-huh. O Google Maps, sí, que é un artiluxo fantástico, que todos cando o descubrimos foi casi como si fora magia, non? O Google Maps, si lle queres dicir que te saque de aquí, non é capaz. Tens que lle dicir a dónde te queres dirixir, cal é o teu destino. Entón, o Google Maps, de repente, ¡zas!, saca un camiño para chegar ali. A mente fai exactamente igual. Cando lle dices a dónde se ten que dirixir, vaite mandar as ideas que pode nese momento sacar, pero vaite mandar as ideas para poder ir a ese destino. Moitas veces queremos salir dos nosos problemas sin poñer ese destino. Entón, igual que Google Maps, a mente non é capaz de darte a solución. Entón, o objetivo importante, despois ese objetivo hai que, por suposto, sacar esas ideas que acabo de dicir e convertirlo en accións, ollo, porque senón solamente pensar del non vale para nada. Cando posas accións en marcha, as cousas que faz xa te van devolver unha información, ¿no? O feedback que lle chaman da acción. Empezas a facer as cousas e dices, pues mira, isto parece que funciona, ou isto parece que non funciona. Empeza a prueba error, ¿no? Entón, son esos tres momentos. Primeiro, relaxación, o sea, serenidade, estado de excelencia, tamén lle chamamos, objetivo claro, visualizarlo, ideas e acción.